Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 2-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները պարզաբանում են գերիների թեմայով ներկայացրած հարցադրումները։ Միջպետական գանգատ ընդդեմ Ադրբեջանի, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական միստ, Իլհամ Ալիևը քննադատում է Շուշիում ադրբեջանցի չինովնիկների կասկածելի ակտիվությունը, Աղդամում գործում է ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնը, զինավաճառ Դավիթ Գալստյանը կալանավորվեց, միջազգային անդրադարձ Ալեքսեյ Նավալնիի դատավարությունը, քարտեզների ճգնաժամ, Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիան լարվածություն է առաջացնում Վրաստանում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը հերքել է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե այսօր վաղ առավոտյան Ղազախի շրջանում հրադադարը խախտվել է հայկական կողմից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ինտերֆաքսի հարցինի պատասխան ասել է, որ ադրբեջանական կողմի հաղորդումը իրականությանը չի համապատասխանում և բացարձակ սուտ է։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, այսօր վաղ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում հայկական կողմից գնդացրի 20 կրակահերթ է արձակվել ադրբեջանի ուղղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, քննարկվել են Հայաստանի և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հումանիտար խնդիրներին և անվտանգային միջավայրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ փետրվարի 1-ին Ֆիզուլիի ուղությամբ հայտնաբերվել է ևս 9 զոհված զինծառայողի աճյուն, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվել են Հադրութի շրջանում։ Մինչ այժմ մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է 1354 աճյուն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ազատ են արձակվել 2 ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնք հունվարի 30-ին ձերբակալվել էին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի շրջակայքում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Այլ մանրամասներ, մասնավորապես ադրբեջանցի զինծառայողների ձերբակալման հանգամանքները հաղորդագրությունում նշված չէ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմի խնդրանքով հունվարի 30-ին ռուս խաղաղապահների բժշկական ջոկատը վանք բնակավայրից մաղավուզ է տեղափոխել 16 հիվանդ ադրբեջանցի զինծառայողների և նրանց հանձնել ադրբեջանի բժիշկներին։ Հայաստանի զինված ուժերը միշտ պահպանել են մարտունակությունը ներառյալ 2020-ի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում, այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Նա նշել է, որ հայկական բանակը ՀԱՊԿ-ի հավաքական ուժերի մի մասն է։ Ստանիսլավ Զասը կրկին ասել է, որ պատերազմի ընթացքում Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ի օգնությանը։ Նա նաև ասել է, թե Ղարաբաղի մարտական գործողություններին սիրիացի վարձկան ահաբեկիչների մասնակցության մասին տեղեկատվություն ունեին և դա որոշակի ռիսկեր է գնահատվել մեր երկրների համար, բայց հիմա չի կարող ասել, թե արդյոք նրանք դուրս են բերվել տարածաշրջանից։ Փետրվարի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Մոսկվայի դատարանը լսում է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի դեմ հերթական հայցը։ 2014 թվականին իշխանությունները նրան մի գործով դատապարտել էին պայմանական ազատազրկման, հիմա քրեակատարողական ծառայությունը պահանջում է, որ պայմանականը փոխվի իրական ազատազրկման։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հայաստանը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի և հարևանին մեղադրում է պատերազմի ընթացքում և դրա ավարտից հետո կոնվենցիայի դրույթները խախտելու համար. Խոսքը մարդու իրավունքների, այդ թվում կյանքի, արժանապատվության, սեփականության և միջազգայնորեն երաշխավորված այլ արժեքների ոտնահարման մասին է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը.
Հայաստանի կառավարությունն ընդդեմ Ադրբեջանի միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսպիսով Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ բնակչության կյանքի, խոշտանգումներից ու անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական և ընտանեկան կյանքի, կրթության և մի շարք այլ իրավունքները։ Կառավարությունը գանգատին կից ներկայացրել է բազմաթիվ ծավալուն ապացույցներ։ Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ակնկալվում է փոխհատուցում մարդկանց իրավունքների խախտման համար։
Ներկայացված պահանջները ամբողջովին ընդհանուր խախտումները միջպետական մակարդակով ներկայացվելու միջոցով Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել մի շարք խախտումներ կոնվենցիայի, որոնք այսպես նպաստել են իրավիճակի սրման վերացից։ Հիմա դատարան ներկայացված պահանջները վերաբերում են այդ խախտումների ճանաչելուն և դրա համար հետևել նաև պարզահատուցում։
Սա եվրոպական դատարան Հայաստանի կողմից ներկայացվող առաջին միջպետական գանգատն է, որը Կիրակոսյանի գնահատմամբ էական ու կարևոր քայլ է։
Նախ եւ առաջ միջազգային իրավական մեխանիզմներ օգտագործելու առաջին կարևոր քայլ, որը հետագայի համար նաև կարող է լավին քես ստեղծել ընդհանուր Հայաստանի ճիշտ փիլիսոփայական համար քաղաքական առումով եւ իրավական առումով։ Կարևոր քայլ է, որովհետեւ մեխանիզմը հնարավորությունը կա պետք է օգտագործել դա լրացուցիչ եւս մի բա հարթակ է, որտեղ անբավական պետք է աշխատել, որովհետեւ բոլոր հարթակները պետք է հնարավորինս օգտագործել։
Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ներկայացրել են նաև հայ ռազմագերիների խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերը։ Օրեր առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն էր ավելի քան 70 խաղաղ բնակիչների դաժան սպանության տվյալներ հրապարակել։ Հարցին, արդյոք ռազմագերիների վերադարձման խնդիրը չի քաղաքականացվում և արդյոք այս հարցը չի դարձել բանակցություններում սակարկումների առարկա, միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչն ասաց, Ադրբեջանը նման փորձ անում է։
Ամեն դեպքում ականայտ է, որ երիների կամ պահպանող անձանց վերադարձը միանշանակ հստակ պարտավորություն է միջազգային իրավունքի տրամաբանության և դառնում է կարող աշխատանքը ստուգության մենիտված, և պետք է մաքսիմալ ջանքերը գործադրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք ապահովել
Ադրբեջանն անցած շաբաթ Խծաբերդից գերեվարված 62 հայ ռազմագերիներից 5-ին վերադարձրեց հայկական կողմին, սակայն ինչ տրամաբանությամբ չի ցանկանում վերադարձնել նաև մյուս 57 գերիներին, որոնց համարում է ահաբեկիչ դիվերսանտ։ Կիրակոսյանի խոսքով այս ամենը Ադրբեջանի կամայականության դրսևորման արդյունք է, պնդեց բոլոր ռազմագերիներն էլ վստահաբար պետք է վերադարձվեն։
Պատերազմից հետո գերեվարվելը կամ պատերազմի ընթացքում գերեվարվելը կամ պատերազմից հետո տեղի ունեցած ինչ-որ միջադեպների կոնտեքստում գերեվարվել կապ չունի այստեղ, որովհետև ամբողջ ընթացքում այդ բոլորը ամբողջ կողմերն են պաշտպանության իրավունքի հետևորդ ամբողջ են դաղողի Ադրբեջանի կառավարությունն է, որ իրենք ցանկանում են այդ իրավիճակը օգտագործել ներկայացնել որպես մարդկանց որպես ահաբեկիչներ, բայց դա իրավական առումով որևէ քննարկության չի դիմում։ Տրամաբանությունը չեմ տեսնում, վստահաբար պետք է բոլորը միանշանակ վերադարձվեն։
Տարբեր տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների թիվն անցնում է 200-ից, թեև պաշտոնական Բաքուն մի քանի անգամ ավելի քիչ թիվ է հաղորդում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 59 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև 2014-ին Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Դիլհամ Ասկերովն ու Շահբազ Գուլիևը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Ստրասբուրգյան օրակարգ։ Մեկ շաբաթ առաջ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները արծարծել են գերիների ցավոտ թեման։ Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը նույնիսկ բողոքի ակցիա է տեղում կազմակերպել։ Հարցը քննարկվել է ամենաբարձր մակարդակով, մինչդեռ եվրոպացի օրենսդիրներից շատերը առաջնահերթ են համարել Ալեքսեյ Նավալնիի ճակատագիրը։ ԵԽԽՎ-ում հայ պատգամավորները այսօր ամփոփել են Ստրասբուրգյան աշխատանքը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մեր տպավորությամբ այս նստաշրջանի ընթացքում Ադրբեջանի պատվիրակների նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, թե իբր վերջ հակամարտությունը վերջացել է, ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա, իսկ մեր նպատակն էր ցույց տալ, որ ոչ, կան կոնկրետ խնդիրներ և Ադրբեջանը խախտում է եռակող հայտարարության այն դրույթը, ըստ որի պիտի բոլոր ռազմագերիները և այլ պահվող անձին կանհապաղ փոխանակվեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով Ստրասբուրգում իրենց առաջնահերթությունը եղել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցը բարձրացնելը։
Հայկական պատվիրակությունը նպատակ էր դրել ռազմագերիների հարցը դարձնել ԵԽԽՎ-ում քննարկման թեմա բոլոր հնարավոր մակարդակներում, հանձնաժողովներում, քաղաքական խմբերում, բյուրոյում, լիագումար նիստում, և կարծում եմ դա մեզ հաջողվել է։
Այնուհանդերձ հայ ռազմագերիների հարցը լիագումար նիստում օրակարգի թեմա չի դարձել։ Մերժել է բյուրոն։ Փոխարեն ըստ հայաստանյան պատվիրակության անդամների նախընտրել են քննարկել կալանավորված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Նավալնիի հարցը։ Իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, երբ առաջարկում էին, կռահում էին, որ այդ հարցն է եվրոպացի պատվիրակների համար առաջնահերթություն, ու քիչ հավանական է, որ հայկական պատվիրակության առաջարկը ընդգրկվի նիստերի օրակարգ։ Ինչու չհաջողվեց գերիների հարցը օրակարգային դարձնել։ Արդյոք կա պատվիրակության, մասնավորապես այն ղեկավարող իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանի թերացումը։ Նախաձեռնությունը ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի իրենն է եղել, կարծում է, արվել է հնարավորը։
Եթե չարվեր նախաձեռնությունը, ես անպայման կքննադատեի պատվիրակության ղեկավարին և կասեի, որ նման առաջարկ եմ արել և չի արվել այդ նախաձեռնությունը։ Այսինքն նույն քննարկումը, նույն դեպատը եղել է դալիճում, ելույթների տեսքով նաև քաղաքական խմբերում, այն մասին, որ բյուրոն պետք է այս որոշումը ընդունել, քննարկեինք, չընդունեց, բայց երի նույն բանը քննարկում ենք վերջին հաշվով, որովհետև մեկը մեր առաջարկի արդյունքում էլ վերջում փաստաթուղթ չեր ընդունվելու, ուղղակի լինելու էր քննարկում։ Մեծ քննարկում եղավ, ինչ էր մեզ պետք, քաղաքական խմբերի ղեկավարները պետք էր կոչ անեին, որ ռազմագերիները վերադարձվեն, կոչը արել են։
Իշխանական իմքայլից պատվիրակության մեկ այլ անդամ Հովանես Իգիցյանն էլ պատմեց, որ քննարկումներից մեկի ժամանակ ինքը զուգահեռներ է անցկացրել Նավալնիի և հայ ռազմագերիների միջև։
Պարոն Մարուկյանի հետ նաև քաղաքական մասնաբյուրոյում խմբում ենք մասնակցել, մենք այնտեղ կատեգորիկ ենք դրել այդ հարցը։ Մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական կամ ոչ քաղաքական մարդու ազատ արձակմանը, բայց ես այնտեղ ներկայացրեցի, որ Նավալնի դա ընդամենը մեկ բանտարկյալ է, և ընդ որում ինքը իր Facebook-ում նշել է, որ իր պայմանները այդքան էլ վատ չեն, իսկ մենք ասում ենք, այնտեղ կան հարյուրավոր երիտասարդ, իրենց պարտքը կատարող մարդիկ, որոնց ճակատագիրը անհայտ է։
Լրագրողները այսօր հետևողականորեն վեհաժողովում հայկական պատվիրակության և դրա ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության մասին հարցեր էին ուղում պատգամավորներին, մասնավորապես հիշեցնելով քննադատությունը, որ շոշափելի արդյունք չեղավ։ Իշխանական պատվիրակներից Վլադիմիր Վարդանյանը անուղակի փորձեց պատասխանել.
Սա ռազմիդաշտ չէ, երբ որ հաջողությունը կարող լինի ակներև։ Հաջողությունը դիվանագիտական դաշտում հայթայթվում է փոքրիկ քայլերի միջոցով, ելույթ, զեկույց, բանաձև, այնուհետև այդ ամենը կարող արտացոլվի մասնավորապես եվրոպական դատարանի որոշումներում։
Եթե ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը պատվիրակության աշխատանքը քննադատելուց ձեռն պահ էր մնում, դիվանագետների հասցեին արտահայտվեց.
Ես գիտեմ, այն ինչ որ մենք արել ենք, ինձ հարցնում եք մեր առած բաներ, ես ձեզ ասում եմ։ Հիմա օրինակ մեր դեսպանատները կարող էին աշխատել յուրաքանչյուր ազգային պատվիրակության հետ Ստրասբուրգ գալուց առաջ, որ նրանք գային Ստրասբուրգ իմանալով, որ ռազմագերիների հարց կա։ Աշխատել են։ Ես այդ զգացողությունը չեմ ունեցել Ստրասբուրգում։ Այսինքն ոնց որ այդ մարդկանց զրոյից մենք ինֆորմացնենք, թե ինչա կատարվել։
Խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հունվարի 25-ից 28-ը անցկացվեց։ Բացառությամբ ԲՀԿ-ականների հայկական պատվիրակության հիմնական ու փոխարինող բոլոր անդամներն էին այս անգամ մեկնել Ստրասբուրգ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանը նախընտրել էին նիստերին առցանց մասնակցել։ Հովանես Իգիցյանը կարծիք հայտնեց, թե գնալը ճիշտ էր։ Իդեպ Զոհրաբյանն ու Մելքումյանը այսօրվա ասուլիսին չմասնակցեցին։ քաղաքացիական ղեկավար Ռուբինյանը պնդում է, տեղեկացված եղել են։ Նաիրա Զոհրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, նպատակահարմար չեն համարել իշխանական падգամավորների հետ ասուլիսի մասնակցելը։ Ասած իրենք հանրությանը ներկայացրել են իրենց աշխատանքը թե նիստերի ընթացքում, թե դրանց ավարտից հետո։ Եվ վերջում իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանին ուղիղ հարց դրվեց. Հայաստանը շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը։
Այո, Հայաստանը շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ երկրորդ նախագահի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի դատավարությունը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների գործից անջատված առանձին վարույթում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դատարանում մեղադրանքը պաշտպանող դատախազները հայտարարում են մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երեք նախկին ենթակաների պաշտպաններն իրենց միջնորդություններով փորձում են տապալել դատավարությունը։ Մեկնարկից 1.5 տարի անց հերթը բուն մեղադրանքի քննությանը չի հասել։ Դատավորն անընդհատ քննել է փաստաբանների տարատեսակ միջնորդությունները։ 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի պաշտպանի այսօր ներկայացրած միջնորդությունը մեղադրող կողմն այսպես որակեց.
Մեծ հաշվով ասելիք չկար այս ինքնաբացակի միջնորդության վերաբերյալ։ Իրականում մենք այս գործի քննության դերևս դատական քննության նախապատրաստությամբ փուլում ենք։ 45 ամբովանդակ դատական նիստ ենք ունեցել և 18 ամիս շարունակ քննարկում ենք այսպիսի միջնորդությունը։ Գրեթե 6 անգամ դատան ինքնաբացարքի միջնորդություն ենք քննարկել արդեն իսկ պարոն Վագոսյանի նշած հիմքերի հիմնավորումների սահմաններում։ Եվ այո, մեր խորին համոզմամբ այս մարտավարությունը պաշտպանության կողմից ծառայեցվում է բացառապես ոչ դատավարական նպատակների, այլ դատական նիստերը որևէ ձև տապալելուն և այս գործընթացը այս իրավիճակում հայտնվելու համար։
Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացարքի միջնորդություններ ներկայացրել։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ Աննա Դանիբեկյանը ոչ միայն չի կարող անաչառ և անկողմնակալ քննություն իրականացնել, այլև այդպիսին երևալ։ Ալեքսանյանի հիմնավորմամբ ամիսներ առաջ Արմեն Գևորգյանի կինը կորոնավիրուսով է վարակվել, դիմել են դատարան, հայտնելով, որ նախկին փոխվարչապետը նիստին չի կարող ներկայանալ, քանի որ կոնտակտավոր է, պահանջելով, որ կնոջ վարակված լինելու հանգամանքը դատարանը չհանրայնացնի։ Այդ պահանջն ըստ Ալեքսանյանի չի կատարվել, ուստի Աննա Դանիբեկյանը հանցագործություն է արել բժշկական գաղտնիք հրապարակելով։ Փաստաբանը նաև ասաց, Դանիբեկյանը չի կարող անկողմնակալ քննել գործը, քանի որ իր պաշտպանյալի ու նրա միջև առկա է վեճ։ Գևորգյանը դատավորին հանցագործության մեջ է մեղադրում։
Դատական պրակտիկայում բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ որ առաջարկելի դատարանները որոշում են կայացնում ինքնաբացակ հայտնելու մասին զուտ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դատավորը ունի վեճ դատավարության մասնակցի հետ։
Իր փաստաբանի ելույթից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Արմեն Գևորգյանը, ըստ նրա մեջբերեմ, ողջ դատավարությունը և գործընթացը եղել է մի հրեշավոր ծրագրի կարևոր օղակներից մեկը, որը ենթադրում էր հասարակությունը սևերի ու սպիտակների բաժանել։ Դատավորն ընդհատեց Գևորգյանին, նշելով, որ պետք է խոսել միայն միջնորդության մասին ու քաղաքական հայտարարություններ չանել։
Պարոն Գևորգյան, դուք դուրս եք գալիս
վարչապետի
շրջանակների սարանը պետք է
վարչապետի վաստական քաղաքական արձանագրած մեր անցյալը։
Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայտնելով, մարտի 1-ի գործը կապված է ընտրական ու հետընտրական գործընթացների հետ և ամբողջությամբ քաղաքական է։ Այս մարտին հիշեցնենք, կլրանա 13 տարին ինչ նախագահական ընտրություններից հետո մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմության ու իշխանության բախումների ժամանակ զոհվեց 10 մարդ, նրանց մահվան հանգամանքները դեռևս բացահայտված չեն։
Ակնկալել, որ այս դատավարության ժամանակ ընդհանրապես քաղաքական կոմպոնենտ չպիտի լինի, նշանակում է ուղղակի ընդհանրապես այս գործը չլսել իր բովանդակությամբ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, դիմում եմ ձեզ, հաշվի առեք այս հանգամանքը։ Չի կարող լինել դատավարություն քաղաքական գործընթացի մասին առանց քաղաքական կոմպոնենտի ուղղակի։
Քոչարյանի եւ մյուս ամբաստանյալների Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի փաստաբանները եւս միացան Արմեն Գևորքյանի պաշտպանի դատավորին գործից հեռացնելու միջնորդությանը։ Աննա Դանիբեկյանը լսելով կողմերին գնաց խորհրդակցական սենյակ։ Որոշումը կհրապարակի վաղը։ Իդեպ այսօրվա անիստի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ դատավորը Ռոբերտ Քոչարյանին թույլատրել է վաղվանից մինչև փետրվարի 8-ը ընկած ժամանակահատվածում դուրս գալ երկրից։ Դատախազներն Աննա Դանիբեկյանից հիմնավորումներ պահանջեցին, նա էլ պատասխանեց, եթե համաձայն չեն, կարող են բողոքարկել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի դատական թեմա, Դավիթ Գալստյանը նույն ինքը պատրոն Դավոն մեղադրվում է Ապորինի գործարքների մեջ։ Զենքի բիզնեսում վաղուց հայտնի այդ գործարարը չի ընդունում մեղադրանքը, դատարանը խափանման միջոց է ընտրել, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ բավարարեց Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու վերաբերյալ ԱԱԾ-ի միջնորդությունը։ Հայաստանին զենք մատակարարող Դավիթ Գալստյանը, ով առավել հայտնի է պատրոն Դավո մականունով, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդականներ։ Նրա Moston Engineering ընկերությունը ըստ ԱԱԾ-ի պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, պարտավորվելով 2018 թվականին բանակին մատակարարել 1983-ից 86 թվականների Արտադրության հրանոտի համապատասխան դրամաչափի արկեր, բայց մատակարարել է 1977 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոտի արկեր, որն է ապես իջել է մարտավարական հատկանիշներով և կիրառելու դեպքում անհնար է եղել լուծել մարտական խնդիրներ։ Գալստյանն այսօր դատարանում լրագրողների հարցերին պատասխանել չցանկացավ։ Նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը միայն հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, բայց քանի որ կա նախաքննական ու պետական գաղտնիք, այլ հարցերի պատասխանել չի կարող։
Ես ձեզ պատմամասներ որևէ բան չեմ կարող ասել, բոլորդ հասկանում եք, նախաքննական գաղտնիքա եւ նաեւ պետական գաղտնիքի հետ գործ ունենք։ Այս պահին դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։
Ըստ ԱԱԾ-ի Դավիթ Գալստյանի ընկերությունը պաշտպանության նախարարությունից այս գործարքի դիմաց ստացել է 1 միլիոն դոլարից ավելի գումար։ Այսօր ավելի վաղ Գալստյանը հայտարարություն էր տարածել, որտեղ ակնարկում էր այն մասին, որ քրեական գործնույնեն առաջադրված մեղադրանքն իրականում այլ շարժառիթ ունի։ Հաղորդագրության մեջ Գալստյանը մեկ հանգամանքի վրա է կենտրոնանում, որ իրականում 1977 թվականը հանդիսանում է տվյալ տեսակի զինամթերքի սերիական արտադրության սկզնաժամկետը, այլ ոչ թե մատակարարությունը, արված ապրանքի արտադրության ժամկետը, եւ նկատում է, որ փորձ է արվում իրականությունն ակնհայտ խեղաթյուրելու միջոցով ստեղծել պատրանք, որ զինված ուժերին խարդախության միջոցով մատակարարվել է 70-ական թվականների արտադրության զինամթերք։ Փաստաբանը եւս պնդում է, իրականում մատակարարվել է պայմանագրով նախատեսված տեսականուն եւ տարեթվերին արտադրված համապատասխան զինամթերք, ինչի ապացույցները կան։ Սովորաբար գլխավոր штаբի ենթակայությամբ գործող հանձնաժողովն է ուսումնասիրում զենքի պիտանելիությունն ու համապատասխանելիությունը պայմանագրին, եթե չի համապատասխանում, վերադարձնում են։ Այս դեպքում հայտնի չէ այդ հանձնաժողովը, ստուգել է Դավիթ Գալստյանի մատակարարած զինամթերքը։ Կալանքի որոշման հրապարակմանը թե Գալստյանը, թե նրա փաստաբանը չէին ներկայացել եւ նրանցից հնարավոր չեղավ մեկնաբանություն ստանալ։ Իսկ կալանքի հարցի դռնփակ քննությունից հետո նիստից ստացած տպավորություններից փաստաբանը խոսել չցանկացավ։
Եկեք իմ տպավորությունների մասին չխոսեմ, էլի հիմա, հա։
Եվ ժամկետ կարող եք ասել 2018 թվականի որ ամսին երբ է կրվել պայմանագիրը։
Իհարկե չեմ կարող ասել։
Ինչո՞ւ։
Արգելի լրագրողներ, այս գործը սպեցիֆիկ գործ է, ստեղ կա պետական գաղտնիքի խնդիր, այսօր ցանկացած ամսաթիվ, ցանկացած որևէ այլ տվյալ իր մեջ պարունակում է պետական գաղտնիք։ Ես չեմ կարող հրապարակել։ Դիմեք նախաքննության մարմնին, թող նախաքննության մարմնին, եթե համարում է, որ կարող է ինչ-որ տվյալ հրապարակի, օրինակ ինչպես հրապարակել էր 77 թվականը, թող նախաքննության մարմինը հրապարակի։
Լսենք, ասում է չի ընդունում, ասում եք չի ընդունում մեղքը, իսկ կարող եք ասել այդ դեպքում ինչ ըստ իրեն ինչու է այս գործը հարուցվել քաղաքական։
Ես որևէ բան եկեք այսօր չմեկնաբանեմ, որևէ գնահատական չասեմ, սպասենք դատարանի որոշմանը, դատարանի որոշումից հետո եթե որոշակի դիրքորոշում կլինի արտահայտելու, անմիջապես կդիմենք ձեզ։
Ըստ նախաքննական մարմնի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում այժմ քննվում է Գալստյանի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշամների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, եւս որոնցով այս պահին իրականացվում են քնչական ու դատավարական գործողություններ։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի անբարենպաստ ավարտի պատճառների մասին շատ հաղորդագրություններ են ստացվել, չկար արդիական զենք, երկինքը չէր հաջողվում փակել, կազմակերպական, նյութական, բազում այլ դժվարություններ։ Էդմոն Մարուկյանը համոզված է, որ օրենսդիրները պարտավոր են վերլուծել այդ ամենը, նա չի հրաժարվում հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարից։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Արցախյան պատերազմի ու պարտության պատճառների 44-օրյա իրարամերժ տեղեկությունների աղետալի հետևանքների մասին ամբողջ ճշմարտությունը բացահայտելու ճանապարհներ է փնտրում։ Այդ ամենը քննելու համար մտադիր է խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերից կազմված հանձնաժողով ստեղծելու օրինագիծ ներկայացնել։
Ես կարծում եմ, որ այնքան արհավիրքների հիմքեր, պատճառներ և ամփոփության թեկուզ դիտավորության դեպքեր մենք կարող ենք բացահայտել եղած ինֆորմացիայի հիման վրա, այնպես ասում։ Օրվակի մենք զարհուրելի տվյալներ կարող ենք ունենալ, բայց կարևոր հանգամանքը որն է այստեղ։ Նախ առաջին հերթին պետքա այո մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պատերազմը քննող հանձնաժողով կարող է ստեղծվել նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, սակայն այս դեպքում այն ձևավորվելու է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հիման վրա։ Իշխող ուժը մեծամասնություն է լինելու, այն ղեկավարելու է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սրան դեմ է, նրա համոզմամբ պատերազմը քննող հանձնաժողովում խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական բոլոր ուժերը պետք է ներկայացված լինեն ու ունենան նույն քանակով ներկայացուցիչներ։ Այսպիսի հանձնաժողով կարող է ձևավորվել կառավարության որոշմամբ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը քննող փաստահավաք խմբի օրինակով, կարծում է Մարուկյանը։ Մարուկյանի այս առաջարկը իշխող իմ քայլը խմբակցությունը մերժել է, և պատգամավորը մտադրվել է նոր հանձնաժողովի մասին օրինագիծ ներկայացնել։
Սրողական պատասխան, որ ձեր առաջարկությունը անհրաժեշտ է այլ օրենսդրական կարգավորումների եւ չգիտեմ ինչ, բայց բանավորել ասեմ, որ չէ։
Պատերազմը քննող հանձնաժողովի օրինագծի վերաբերյալ Մարուկյանը քննարկումներ է սկսելու քաղաքական ուժերի հետ, ինչի արդյունքում էլ կհստակեցվի, քանի անդամից է բաղկացած լինելու, որքան ժամանակով է գործելու եւ ինչ լիազորություններով։ Կաջակցի ԲՀԿ-ն լուսավորին այս հարցում, խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել։ Պատգամավոր Արման Աբովյանը փոխանցեց, իրենց համար առաջնահերթ ոչ թե իշխանականների հետ որևէ բան քննարկելն է, այլ նրանց հեռանալը։
Մեզ համար կրկին անգամ կրկնեմ առաջնային Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցն է։ Մեկ, երկրորդը, մենք բազմաթիվ անգամ ընդգծել ենք և ասել ենք, որ մենք չունենք իրենց հետ ընդհանուր օրակարգ, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ բոլոր առաջարկները չեն քննարկվում, մենք քննարկենք, ձեզ կտեղեկացնենք։
Պատերազմը քննող հանձնաժողովի մասին օրինագիծն ընդունելու համար միայն լուսավորի ու ԲՀԿ-ի ձայները բավարար չեն։ Կաջակցի իշխանությունը ընդդիմադիր պատգամավորին։ Մեր այս հարցին իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հարցով պատասխանեց. Իսկ Մարուկյանն ինչու է շրջանցում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված ճանապարհը, պաշտպանության ու անվտանգության վերաբերյալ հարցերը քննում են ազգային ժողովի համանուն հանձնաժողովում։
Քննիչ հանձնաժողովը մեզ պետք չի։ Մենք չենք ուզում, որ մի հանձնաժողովում, որտեղ լինի իշխանությունը մեծամասնություն, իսկ քննիչ հանձնաժողովում լինելու է մեծամասնություն։ Քննի իշխանության ենթադրյալ հանցագործությունները դա չի կարող տեղի ունենալ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամանակաշրջանում գրեթե ամեն օր քննարկում ենք Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդիրը, նրանց օր առաջ տուն վերադարձնելու հնարավորությունը, բայց արի ուտես, այն կողմից էլ երբեմն զինվորներ են կալանավորվում, հայերի հսկողության տակ գտնվողներին վերադարձնելու հարցը արագ և դրական է լուծվել, ռուսներն են միջնորդել, բայց ինչու նման կառուցողական մոտեցում չկա հայ գերիների հարցում, լսենք Նան Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Սյունիքի մարզի տեղ գյուղում հունվարի 30-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի երկու զինծառայողի են ձերբակալել։ Հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 երեկոյան հրապարակած տեղեկագրում։ Ավելի ուշ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ ադրբեջանցիները վերադարձվել են։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղի ունեցածի մասին մանրամասներ չեն հայտնում, պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին որևէ պարզաբանում այս կապակցությամբ չի տարածել։
Բավարար չեմ ասել, յուրը խնդրում եմ ձեզ։ Եղել է, պետք եղել է, մեր տավապատասխան մարմինները վերցրել են, տարել են, հետո հազել են, լարված չի էս պահին, խուճապ չկա ժողովրդի մեջ, ամեն ինչ նորմալ է։
Սահմանամերձ տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցն ասում է, ինքն էլ իրավասու չէ մանրամասներ հաղորդել, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հասել Հայաստան, ինչպես են հայտնաբերվել և այլն։
Ինչ վերաբերում է բանին, մեր սահմանապաների, մեր բանակի, մեր զորքին, ես քանա պետք է եզրակացություն անենք, որ բոլորը իրանց տեղում են եղել, աչալուրջ են եղել, զգոն են եղել, ամեն մեկը հավոպա չէ չի իր ծառայությունը կատարել։
Շադունցն ասում է, իր անձնական կարծիքով համայնքի խաղաղ կյանքի ու սահմանային լարվածությունից խուսափելու տեսանկյունից ճիշտ էր ադրբեջանցի զինվորներին վերադարձնելը։
Իմ անձնական, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որպեսզի լարվածություն չստեղծի, ես դեռ չեմ գտել։
Ճիշտ է վերադարձնել, այսինքն։
Հա, ճիշտ է վերադարձնել, էլի, կարած որևէ չէ պայմանների, նախապայմանների մենք իրանց հետ տվեցինք, թե իրանք էլ անեն տես բան։ Ռուսները միջամտեն, իրանք էլ նման կարծիքի բան անեն։
Ինչպես հայտնում են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից, գերիների վերադարձի և փոխանակման թեմայով բանակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ վարում է արտգործնախարարությունը, որին հարցուղեցինք, արդյոք հնարավոր է Հայաստանի կողմից երկու ադրբեջանցիների վերադարձնելն օգտագործել բանակցություններում իշխան հայ գերիների վերադարձի։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, հեռու է այն մտքից, թե հայկական կողմը պետք է փորձի շատ ադրբեջանցիների ձերբակալ Հայաստանի սահմաններում հետագայում փոխանակելու համար, սակայն մյուս կողմից էլ դեռ տասնյակ հայ գերիներ կան ադրբեջանական կողմում, որոնց վերադարձը պետք է ապահովել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսել իր գործառույթները իրականացնել, ի վերջո սահմանախախտները, հա, հայտնաբերում եւ ձերբակալում, բայց մյուս կողմից էլ շատ մտահոգ չէ, որ նման խնդիրները, այսինքն սահմանախախտերին վերադարձնելու հետ կապված հարցերով զբաղվում է ռուսական կողմը, որը ըստ էության այդ գործառույթը չպետք է ունենա։ Այսինքն ես նկատում եմ, որ այս հարցերը պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական երկկողմ այդ խոսակցության շրջանակներում։
Սաքունցը նաև քննադատում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանն ու պաշտպանության նախարարությանը, քանի որ ադրբեջանցի զինվորների ձերբակալության մասին հայտնել է միայն ռուսական կողմը։
Առավել քան հենց այս իրավիճակում է, որ պետք է հանրային իրազեկումը, իրազեկվածությունը տեղեկացնելը լինի, առանց որի վստահություն ձևավորվի, առանց որի հնարավոր է պատկերացնել հանրային վստահության ձևավորումը, որտեղ եթե մենք իմանում ենք այդ տեղեկությունը ռուսական կողմից, տեսեք, հա, մյուս հարցնալ, ասենք, ռուսականից ուղղեմեն ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր ենթարկվում է ռուսական, ուղղեմեն այդ խաղապար կամ սահմանապար ծառայությանը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերի վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու տարատեսակ ձևեր են մշակում սահմանից այն կողմ, գրեթե 3 տասնամյակ, այդ սահմանը շարքային բնակիչների համար վերացական մի բան էր, այնտեղ ինչ-որ հեռու վտանգ չկա, իշխանությունը և բանակը պատրաստ չէին այն բանին, որ մի օր սահմանը կմոտենա հենց հայկական բնակավայրին և մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր մետր այն կողմ կծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, թե ինչու երկիրը պատրաստ չէր, դա միանգամայն այլ հարց է։ Մինչդեռ ճանապարհների որոշ հատվածներ այժմ անցնում են Ադրբեջանի տարածքով, այնտեղ էլ հաճույքով տարբեր պաստառներ են տեղադրում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են Հայաստանի սահմանային բնակիչների միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքները ոտնահարող արարքները։ Այսօր իր Facebook-յան պաշտոնական էջում գրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն, անդրադառնալով Կապանից ճակատեն ու մի շարք այլ գյուղեր տանող ճանապարհին դեռ հունվարի կեսերից տեղադրված ադրբեջանական ցուցանակներին, որոնց վրա անգլերենով ու ադրբեջաներենով գրված են «Բարի գալուստ Ադրբեջան»։ Հատկապես վերջին օրերին Կապանից ու նշված համայնքներից անհանգստության զանգեր ստացող պաշտպանն ազատությանն ասաց, բնակիչները մտահոգված են իրենց ֆիզիկական անվտանգությամբ և ոչ միայն։ Ըստ պաշտպանի, բնակիչները նշել են, որ ադրբեջանցիները գրեթե ամենօրյա կրակոցներով ավելի են մեծացնում լարվածությունն այդ գյուղերում։
Ադրբեջանի զինվորականները մեր գյուղերի անմիջական հարևանությամբ հայտնվելուց հետո գրեթե ամենօր արձակում են կրակոցներ, փոքր ու խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ Ադրբեջանի այդ սահմանների այսպես կոչված որոշման գործընթացը, որ հիմա տեղի ունենում, բացարձակ հակասում է միջազգային իրավունքում մարդու իրավունքների հիմքերի սկզբունքներին և իրավունքի գերակայությանը։ Հետևաբար այդ ողջ պրոցեսի արդյունքում, որ նրանք հայտնվել են այստեղ զինվորականներ, դրոշներ ու ցուցանակ, դա ինքնին չունի որևէ լեգիտիմություն։
Կապանից դեպի ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ծավ, Ներքին Հանդ և Շիշկերտ համայնքներ տանող այդ ճանապարհի առանձին հատվածներում տեղադրված ադրբեջանական դրոշներն, ըստ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանի, սադրանք է Ադրբեջանի կողմից։ Նա ասում է, գյուղացիները մութն ընկնելուն պես խուսափում են օգտվել այդ ճանապարից։
Գրեթե գիշերով արդեն գյուղացիները ճանապարհով չեն երթել։ Միակ ճանապարհն այդ գյուղեր կապող անհանգստություն կամ մարդկանց մեջ։ Ադրբեջանցիների տեղակայած վրաները հենց գտնվում են այդ ճանապարհի անմիջապես հարևանության մի 10-20 մետր հեռավորության վրա։ Հայկական կողմը պետք է ուղիղ կերպով միջամտի է ամեն ինչին։ Ստացվեց այնպես, որ Կապան Գորիս ճանապարհ հատվածին տեղադրեցին, հետո դրեցին Կապան Ճակատին ճանապարհ հատվածին տեղադրել։ Դրա իմաստը ընդհանրապես անհասկանալի է, որովհետև այդ ճանապարհը Կապան տանող ճանապարհն է, ոչ թե Ադրբեջան
Պաշտպանի համոզմամբ միջազգային իրավունքի հիմքերը խարխլող գործընթացի արդյունքում են ադրբեջանցիները հայտնվել այդ ճանապարհին, որի առանձին հատվածներում ադրբեջանական դրոշներ են տեղադրված։ Որպես հիմնավորում օմբուդսմենն առնվազն 7 կետ է նշել և հենց այդ փաստերի վերաբերյալ հաղորդումները պատրաստվում է ուղարկել ԵԱՀԿ-ին, ՄԱԿ-ին ու Եվրախորհրդին։ Թաթոյանն ընդգծում է, առանձին հաղորդումներ կուղարկվեն նաև միջկառավարական կազմակերպությունների հատուկ մեխանիզմներին։
Ադրբեջանում շարունակ ունե կազմակերպված հայատարածության ու ճշտամանքի պետական քաղաքականությունը։ Իշխանության բարձրագույն մարմինները այդ երկրի նախագահի գլխավորությամբ բացահայտորեն խոսում են հայ ժողովրդի մասին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության սպառնալիքների լեզվով։ Միշտ հիմա էլ, որ մեր ռազմագերիների նրանք արհեստական ձգձգում են, բացահայտ չարաշահելով իրավական գործընթացները, դա նույնպես պատերազմական հանցագործություն է։ Եվ այս պայմաններում Կապան քաղաքի ճակատային գյուղ տանող ճանապարհին դրոշներ ադրբեջանական ու ցուցանակի արկայությունը, եւ այնել այն պայմաններով, եթե այդտեղ հատուկ զինվորականների արկայությունը, գիտեք ինչ կա, այդ ճանապարհը սկզբունքային նշանակություն ունի, որովհետեւ դա կապում է Կապան քաղաքը մեր գյուղերի հետ։
Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հղում անելով մի քանի քարտեզների հայտարարել էր, որ դրանցից մեկով Կապանից ճակատեն գյուղ տանող ճանապարհն, ինչպես նաև Կապանի օդանավակայանի այն հատվածները, որոնցում տեղակայված են ադրբեջանական ուժերը, ամբողջությամբ ներկայացվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մաս։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ Բաքվում դժգոհություն են հայտնում հենց ադրբեջանցի պետական այրերից։ Նախագահի մակարդակով է հնչեցվել ահազանգը, ոմանք անհասկանալի ակտիվություն են ցուցաբերում և ցանկանում են Շուշիում գործունեության դիրքեր ապահովել, թե ինչից է դժգոհ Իլհամ Ալիևը, կիմանաք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումից։
Շուշիի գրավումից անցել է ընդամենը 3 ամիս, մինչ օրս որևէ փաստական ըստ հաղորդումների քաղաք դեռ չի վերադարձել։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան չինովնիկները, սակայն, արդեն մրցավազքի են դուրս եկել Բերդաքաղաքում սեփական գրասենյակը տունն ու հողակտորն ունենալու համար։ Այս մասին 3 պետական հեռուստաընկերության եթերում ինքը նախագահ Ալիևը հայտարարեց, չթաքցնելով, որ ենթակաների այդ նկարտումները սկսել են իրեն հունից հանել։ Իմ համբերությունը սպառվում է, թող ամեն մեկն իր տեղն ստի և իր գործով զբաղվի, ասել է Ալիևը, երբ լրագրողը հետաքրքրվել է, ինչպես է նա վերաբերում Շուշիում մասնաճյուղ բացելու Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահի հայտարարությանը։
Մնասիբաթին բունա մենֆիլի
Շատ վատ եմ վերաբերվում, դա ինքն իրավչություն է, այդպիսի հայտարարություն անելուց առաջ անհրաժեշտ է խորհրդակցել իշխանության հետ։ Մեկը գրասենյակ է ուզում բացել, մյուսը մասնաճյուղ։ Մենք թույլ չենք տա, որ ամեն ոկանի ինչ մտքին գա, իսկ եթե ոմանք մոռացել են այս մասին, կհիշեցնենք
նրանց։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո առաջին անգամ խոսելով ադրբեջանականների տայմ սկսված խժդժությունների մասին, Ալիևը փաստել է, Շուշի գնալու ցանկությամբ միայն կենտրոնական բանկի նախագահը չի տողորվել։ Նաև այլ կառույցներից են դիմել, հայտարարել է նա, և չինովնիկների մի երկար շարք բացահայտել պետական ընկերությունների ղեկավարներից մինչև Մաքսեին ու սահմանապահ ծառայություն։
Ազալ ունդ ռեհբերի մենə մուրաջեթ etmişdir ki Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Ու պրինցիպ չէ աբսուրդտու։
Ես երբեմն այդ մասին բարձրաձայն չեմ ասում, որ ժողովրդի մոտ նող կանք չառաջացնեմ, ներողություն արտահայտությանս համար, սակայն այս ամենն արդեն աբսուրդի է հասնում։ Ինձ զանգահարեց ադրբեջանական ավիաուղիների ղեկավարը, թե ուզում է Շուշիում ինչ-որ կառույց բացել, որինչ սա ուղղակի անհեթեթության է հասնում։ Հետո սահմանային պետական ծառայության ղեկավարը զանգեց, հիմա եթե պատմեմ, ձեր ծիծաղն էլ կգա, առաջարկում է Շուշիում սահմանային անցակետ դնել։ Հարցնում եմ, Շուշիում սահման կա, որ անցակետ եք դնում, կամ սահման կա, որ ուզում եք Մաքսային ծառայության կենտրոն բացել։
Մենան նազիր մուրաջեթ էդիպ, իջազե վերին, որդը բիս վեգալդը խալլար նազիրլին Գարաբաղ ռեգիոնալ մերկեզին յարադավ Շուշա շերինդը։
Վերականգնողական այդ ծրագիրը Ստալիևը ենթադրում է հետևողական և մի քանի փուլերից բաղկացած աշխատանք։ Նախ պետք է ականազերծել հայկական կողմը, սակայն ականապատված հողերի քարտեզը մեզ չի տալիս, ուստի հիմա ձևավորում ենք ականազերծման գործակալություն, ասել է Իլհամ Ալիևը հավելելով, հաջորդիվ Բաքուն սկսելու է քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանին հասցված վնասը գնահատելու համար։ Ալիևը կրկին ծանր մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, պնդել, թե վերջիններ ոչ մի կանգուն շենք և ենթակառուցվածք չէին թողել գրավյալ տարածներում, որոնք վերջին պատերազմից հետո անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Ավելի վաղ, մոտ 2 շաբաթ առաջ, նա այդ տարածքներում հատուկ ներկայացուցիչներ էր նշանակել, որոնք պետք է գործեն իր անմիջական ղեկավարության ներքո, ենթարկվեն միայն իրեն և հսկեն տեղում տիրող իրավիճակը։
Ադամի շրջանում գործում է ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնը, փաստորեն Դարերանց, թուրք ասքյարը, վերադառնում է տարածաշրջան, որը համարվել է Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Անկարան հույս ունի, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը տարածաշրջանում կապահովի կայուն խաղաղություն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը նախորդին տեսակոնֆերանս է անցկացրել Աղդամի շրջանում, 3 օր առաջ իր գործունեությունը սկսած ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի անձնակազմի հետ և որոշ հանձնարարություններ տվել։
Հուսով ենք, որ համատեղ կենտրոնի շնորհիվ հրադադարի ռեժիմը կկրի տևական բնույթ, տարածաշրջանում կապահովի կայունություն և խաղաղություն։
Հունվարի 30-ին հանդիսավորությամբ բացված ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի նպատակը, ինչպես նշվում է, Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելն է։ Այդ կենտրոնի գործունեությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան փաստացի առաջին անգամ ներկայությունն ապահովեց Հարավային Կովկասում։ Կառույցը գտնվում է Շոպման գծից 8 կիլոմետր, Ասկերան քաղաքից 26 կիլոմետր, Ստեփանակերտից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դրա տեղակայման վայրը ընտրվել Մարզիլի գյուղը, որտեղ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ սպանվել է Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանը։ Ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի բացման առողջությանը ներկա են եղել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարները։ Նույն օրը Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցել Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Համատեղ այդ կենտրոնում առաջին անգամ միասին կաշխատեն թուրք և ռուս զինվորականները, յուրաքանչյուր երկրից 60 հոգի, ներառյալ անօթաչու թռչող սարքեր սպասարկող անձնակազմը։ Ըստ Անկարայի և Մոսկվայի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության, կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը և ուսումնասիրելու է համապատասխան բողոքները։ Հրադադարի դիտարկումն իրականացվելու է հիմնականում տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնը կառուցվել է 3 ամսվա ընթացքում, տարածքում կա ինչպես մզկիթ, այնպես էլ եկեղեցի։ Համատեղ կենտրոնի անվտանգությունը կապահովեն ադրբեջանցի զինվորականները։ Կենտրոնն ապահովված է Մոսկվայի և Անկարայի հետ շուրջօրյա կապով։ Դիտորդական առաքելության իրականացման շուրջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի իշխանությունները համաձայնության են եկել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Թուրքիան, որը պատերազմում բացահայտ աջակցում էր Ադրբեջանին, հայկական կողմի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իշխանությունների, միջազգային լրատվամիջոցների պնդմամբ սիրիացի վարձկաններ ուղարկում Ադրբեջան ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություններից հետո հայտարարեց, թե Ռուսաստանի հետ իր տեղը կունենա Ղարաբաղում խաղապահների շարքում։ Միջազգային լրատվական աղբյուրների տվյալներով ի սկզբանե Թուրքիան պնդում էր հակամարտության գոտում անկախ թուրքական ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման տարբերակը։ Շաբաթներ տված բանակցությունների արդյունքում հայտարարվեց, որ կողմերն ընդհանուր հայտարարի են եկել համատեղ կենտրոնի շուրջ, որը կտեղակայվի ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Ադրբեջանում։ Պաշտոնական Երևանը մինչ օրս չի արձագանքել Դաշնակից Մոսկվայի և իր հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Անկարայի համատեղ այդ նախաձեռնությանը։ Հայկական կողմը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած պատերազմի ողջ ընթացքում շարունակաբար դատապարտում էր Թուրքիայի մասնակցությունը պատերազմին և ահազանգում այդ երկրի կողմից Հայաստանը բնաջնջելու հավակնությունների մասին։
Համավարակը ամբողջ աշխարհի տնտեսության է հարվածել, Հայաստանում էլ դրան գումարվել է պատերազմը, սակայն ըստ մասնագետների վիճակը կառավարելի է գլխավոր դրամատան ղեկավարի համոզմամբ, ապա շրջափակումն էլ դրական լիցք կհաղորդի տնտեսությանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհների ապաշրջափակումը դրական ազդեցություն կունենա հայաստանյան տնտեսության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Այդուհանդերձ Գալստյանը զերծ մնաց թվային տվյալներ ներկայացնելուց։
Բոլորի ակնկալիքը այն է, որ տնտեսական ազդեցությունը լինելու է դրական, բայց ըստ պայմանության, որ մենք ասենք, որ կոնկրետ վերենք լուծել, թե տրանսպորտային ծախքերի նվազեցումը ինչ ազդեցություն կունենա ՀՆԱ-ի վրա, արտանման վրա, չունենք։
Բայց չեք կարող նշել այս առումով։
Թվեր չեմ կարող նշել այս առումով, որովհետև վերլուծություն չունենք։
Մոսկվայում հունվարի 35-ին կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փող վարչապետերի հանդիպման արդյունքում, ինչպես հայտնի է, որոշվեց ստեղծել փորձագիտական ենթախմբեր երկաթուղային ավտոմոբիլային փոխադրումների հարցերով։ Նախատեսված է, որ այդ ենթախմբերի առաջին նիստը պետք է կայանա մինչև փետրվարի 5-ը։ Անցած շաբաթ նաև հայտնի դարձավ, որ 2020 թվականին 19-ի հետ համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել 7.5%-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, ամենից շատ անկում գրանցած ուղություններն են ներմուծումը, ուր կրճատումը կազմել է 17.7% և ծառայությունների ոլորտը առանց առևտրի 14.7%։ Մարտին Գալստյանն այսօր նշեց, թե Կենտրոնական բանկի գնահատմամբ անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ապրել 7.8%-ով, իսկ այս տարի սպասվող աճը կազմի մոտ 2%, կառավարության կանխատեսած 3.7%-ի փոխարեն։
Նախկինում մեր կանխատեսումները եղել է 7.2% 20 թվականի համար անկում տնտեսական, այս պայմանությամբ 7.8%-ը ակնկալում։ 21 թվականի համար ես խոստանում եմ մյուս հանդիպման ընթացքում ձեզ ներկայացնել մեր կանխատեսումների թվերը, նախնական թվերը, որը որ ունենք, 2%-ի շրջանակներում էր։
Կենտրոնական բանկի նախագահը հաստատել շրջանառվող տեղեկությունը։ Հայաստանը թողարկել է $750 միլիոն պարտատոմսեր, եվրոբոնդեր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 7,968,500,000 կամ 1 տարվա ընթացքում այդ պարտքը ավելացել է 647,210,000,000 դոլարով։
Պահանջարկը շատ մեծ է եղել։ Այդքան մեծ պահանջարկ ոչ մի անգամ Հայաստանի կողմից թողարկված պարտատոմսերի նկատմամբ չի եղել։ Դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով։ Այս պայդրությամբ համաշխարհային ֆինանսական ինստիտուտների ու ներդրողների մոտ բավականաչափ մեծ թվով գումար կա կուտակված, որ իրանք նայում են, որտեղ կարելի է ներդրում անել։ Ու ծավալը 500 միլիոնից պակաս չի իրականացվում, այլ արվում է 500 միլիոնից ավել, որ մեր պարտատոմսերը ևս մտնեն որոշակի ինդեքսների մեջ, որոնք այդ ներդրողների տեսանկյունից հետաքրքրություն են ներկայացնում։ 10 տարանոց թղթեր ԱՄՆ դոլարով 3.875% եկամտաբերությամբ։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը հաստատ 4-ից բարձր էր, բայց տոկոսը չեմ կարող ասել տենց հստակ։
Գալստյանը լրագրողներին հյուրընկալել էր հայտնելու, որ այսօր Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացնել 0.25%-ային կետով, սահմանելով 5.5%։ Պատճառը գնաճն է։ Զգլխավոր դրամատան 2020 թվականի դեկտեմբերին արձանագրվել է 3.4% գնաճ, հիմնականում պայմանավորված ներմուծված պարենային ապրանքների գների աճով, որի պարագայում 12 ամսյա գնաճը զգալիորեն ավելացել է, տարեվերջին կազմելով 3.7%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալեքսեյ Նավալնին մինչև վերջ հետապնդելու Կրեմլի մտադրություն անփոփոխը, Ազաբաբայանը հաղորդում է դատական նիստի մասին։
Ռուսաստանի նախագահը Նավալնիի դատավարությանը չի հետևում, նա պատրաստվում է մանկավարժների հետ հանդիպման, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը, իսկ Նավալնին դատարանում իր խոսքի մի մասը նվիրել էր Պուտինին։
Որքան էլ նա իրեն մեծ քաղաքական գործիչ ձևացնի, միևնույն է, պատմության մեջ նա կմտնի որպես թունավորող։ Ունենք Յարոսլավ իմաստուն և կունենանք Վլադիմիր Վարտիկ թունավորող։ Մոսկվայի կեսը շրջափակված է, քանի որ բունկերում ապրող փոքրիկ մարդը խելագարվում է։ Նա ոչ թե աշխարհակաղակականությամբ է զբաղվում, այլ խորհրդակցություններ է անցկացնում, թե ինչպես կարելի է Վարտիկ թունավորել քիմիական զենքով։
Դատարանում հայտարարել է ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդը։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանում ընդանում է Ալեքսեյ Նավալնիի գործը։ Մեղադրող կողմը ընդդիմադիր առաջնորդի համար պահանջել է 2.5 տարվա իրականազատ դատազրկում պայմանականի փոխարենի Վրոշեի գործով, պնդելով, թե Նավալնին խախտել է պայմանական ազատազրկման կանոնները, մասնավորապես չի ներկայացել հաշվառման, թեև արդեն ապաքինված էր, ինչի մասին վկայում էին Գերմանիայում արված նրա տեսագրությունները։ Ընդ որում, նույն այս Վրոշեի գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռ մի քանի տարի առաջ Նավալնին անմեղ էր ճանաչել, ավելին, Ռուսաստանի իշխանությունները փաստացի ընդունել են Եվրոպական դատարանի վճիրը և Նավալնին փոխհատուցել ել վնասը։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդը թունավորումից հետո բուժում էր անցնում Գերմանիայում և Մոսկվա է վերադարձել հունվարի 17-ին։ Ռուսաստան ժամանելուն պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթևո օդանավակայանի անձնագրային կետում, հաջորդ օրը նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Հունվարի 19-ին Նավալնիի թիմը հրապարակում է YouTube-ում Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը, հունվարի 23-ին և 31-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում անցնում են Նավալնիի աջակիցների բազմամարդ մարդ բողոքի ակցիաները, հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել, ոստիկանությունն ու Ռոսգվարդիան բիրտ ուժ են կիրառել այդ ակցիաների, Նավալնիի թիմակիցների դեմ հարուցված են վարչական և քրեական գործեր, նրանց մի մասն այսօր մեկուսարաններում են։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցել են նաև Նավալնիի հարազատները, գինը, եղբայրը, մայրը։ Այսօր Նավալնիի դատավարությանը ներկա են արտասահմանյան դիվանագետներ, Նավալնիի աջակիցներն էլ հավաքվել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանի շենքի մոտ, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, ավտոզակեր,
Կան արդեն հարյուրավոր բերման ենթարկվածներ։ Սպասումները դատավարությունից տարբեր են, անկախ փորձագետների մի մասը համարում է, որ Կրեմլը չի գնազիչումների և Նավալնին սպառնում է իրական ազատազրկում, կա նաև հակառակ կարծիք։ Կրեմլը արևմուտքի լրջագույն ճշմարտության տակ չի գնա էլ ավելի սրացման և Նավալնին ազատ կթողնեն։ Հավելև, Նավալնիի դեմ հարուցված է նաև մեկ այլ քրեական գործ, նրան կասկածում են խոշոր չափով մեքենայությունների մեջ, իբր թե նա իր իսկ ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամից հսկայական գումարներ է գողացել։ Կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամն իր հերթին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, խնդրելով պայմանագրեր սահմանել Պուտինի մտերիմ թիմագիծների նկատմամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսօր այս կապակցությամբ ասել էր, թե կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը պաշտոնապես արտասահմանյան գործակալ է, և այս դիմումը Բայդենին ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Նավալնի ղեկավարած հիմնադրամը գործում է որպես արտասահմանյան գործակալ։ Հավելեմ նաև, Սեմյոնովսկի դատարանի դատավոր Վիչեսլավ Ձեցիշինը Նավալնիի դատավարության նախորդին անսպասելի հրաժարական է տվել, և ի դեպ Ռուսաստանում Նավալնիի թունավորումից կես տարի անց չի առուցվել քրեական գործ, ավելին պաշտոնական Մոսկվան կասկածի տակ է դնում թունավորման փաստը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես հայտարարել է, թե Ռուսաստանը բոլոր հիմքերն ունի ենթադրելու, որ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ կապված իրավիճակն արևմուտքի կողմից բեմականացում է, քանի որ Գերմանիան մինչև հիմա նրա թունավորման ոչ մի ապացույց չի ներկայացրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանում խոսում ենք քարտեզային դավադրության մասին, սահմանի դեմարկացիայի արդյունքում ուղղափառ համալիրը հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կրկին կոչ է անում չքաղաքականացնել վրաց-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի նախ և առաջ վիճելի համարվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով այն պնդումներին, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք վրացական կողմն անհարկի զիջումների է գնացել Ադրբեջանին։ Գախարյայի պնդմամբ այս հարցում կրքերի անհարկի թեժացումը նախ և առաջ Վրաստանին կարող է վնասել։
Небесмери на битиска, небесмери ситкуска, რომელ მაჩეი გლება თეორიულადაც კი დავით გარეჯის საკითხის პოლიტიზირება შეუწყოს ხელი.
Նախկինում ևս ասել եմ եւ այժմ էլ կրկնում եմ, ցանկացած տեսքով որևէ մեկի կողմից Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացումը մեր պետության համար խիստ վտանգավոր է։ Սա այն աստիճան նուրբ հարց է, որ բոլորս պետք է շատ զուսպ լինենք եւ սպասենք ընթացիկ հետաքննության ավարտին։ Բոլորս էլ այնպիսի մոտեցում պետք է որթեգրենք, որը կբխի բացառապես ազգային շահերից, մենք պետք է զերծ մնանք այնպիսի քայլերից, որոնք անգամ տեսականորեն կարող են նպաստել Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացմանը։ Մեզ համար պետք է կարևոր լինեն թե վանական համալիրի և թե մեր ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ապագան, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Չեն ստրատեգիկ պարտներտար Ադրբեջանն ուրթիերթով ասաց։
Դավիթ Գարեջիի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը որոշեց գրավի դիմաց ազատ արձակել սահմանազատման վրաց ադրբեջանական հանձնաժողովի անդամներ Իվերի Մելաշվիլին և Նատալիա Իլիչովային։ Նրանք կալանավորվել էին անցած տարվա հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց, պնդելով, որ դեռ 2000-ականների կեսերին Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին պաշտոնյաները միտումնավոր կերպով Ադրբեջանի հետ սահմանն այնպես են գծել, որ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի մի մասը անցնի հարևան պետությանը։ Վրաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել էին սահմանի դեմարկացիան իրականացնել 1938 թվականին թողարկված քարտեզի հիման վրա։ Հետագայում, սակայն, Մելաշվիլին և Իլիչովան միտումնավոր կերպով թաքցրել են այդ քարտեզը, առաջնորդվելով 1970-80-ական թվականներին հրապարակված մի շարք այլ վրացական կողմի համար ոչ շահեկան քարտեզներով։ Քրեական գործի հարուցման փուլում հայտարարում էր գլխավոր դատախազությունը։ Քրեական ընդդիմությունը, սակայն, վերջին ամիսներին շարունակ պնդում էր, որ կալանավորված քարտեզագիրներն իրականում քաղաքական բանտարկյալներ են, և իշխանությունները նախընտրական շրջանում նրանց ցանկանում էին որպես քարոզչական կռվան օգտագործել գլխավոր ընդդիմադիր ուժի Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման դեմ։ Վերջին ամիսներին ծավալված հանրային արշավը, սակայն, ստիպեց Թբիլիսիի քաղաքային դատարանին փոխել սահմանազատման վրաց ռուսաստանյան հանձնաժողովի անդամների խափանման միջոցը։ Ուշագրավի դեպք, որ նրանց ազատման համար որպես գրավ սահմանված 40,000 լարին սոցիալական ցանցերի օգտատերերը հավաքեցին ընդամենը 2 ժամում։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու սպասավորները, սակայն, վստահ են, Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի ընթացքում մեքենայություններ եղել են։ Ինչու բանակցությունների կեսից հանձնաժողովի կազմը փոխվեց, ինչու Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների ստորագրած պայմանագրից հետո այն քարտեզը, որով Դավիթ Գարեջին վրացական տարածք էր սահմանվում, դադարեց բանակցային սեղանին դրված գլխավոր փաստաթուղթը հանդիսանալ նախորդին, Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում առայժմ անպատասխան հարցերի նման մի շարք էր հնչեցնում վիճահարույց բանական համալիրի սպասավորներից մեկը՝ հայր Կիրիոնը։ Թբիլիսիում, սակայն, հույս ունեն, որ առաջիկա ամիսներին, երբ կորոնավիրուսի համաճարակը գուցե որոշակիորեն նահանջի, հնարավոր կլինի վերսկսել Ադրբեջանի հետ ուղղակի բանակցությունները, շարունակելով նաև սահմանազատման պրոցեսը։ Վերջին անգամ դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ կողմերը այս հարցին անդրադարձել էին նախորդ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի արտգործնախարար Չեյհուն Բայրամովի Թբիլիսի կատարած այցի
ընթացքում։
Մենք հույս ունենք, որ երկկողմ հանձնաժողովի նիստը կնշանակվի սեղմ ժամկետներում։ Սեպտեմբերին մենք Ադրբեջանի արտգործնախարարի այցի ժամանակ հավելյալ փաստաթղթեր ենք ներկայացրել։ Պետք է, սակայն, հասկանալ, որ սա շատ զգայուն պրոցես է, և այս հարցին կողմերը շատ մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում, հայտարարում էր Վրաստանի փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Դավիթ Գարեջիի շուրջ իրավիճակը սրվեց 2018-ի գարնանը, երբ ադրբեջանական կողմը վանական համալիրի տարածքում սահմանապահ ուղեկալ տեղակայեց։ Անցած տարեվերջին էլ արդեն Վրաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ 2021 թվականի ընթացքում պատրաստվում են Դավիթ Գարեջիի տարածքում սահմանային անցակետ տեղադրել ամերիկյան ֆինանսավորմամբ, այն հագեցնելով տեխնիկական նորագույն միջոցներով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։